Areena.
Se on match. Match tarkoittaa internetin treffipalveluissa yhteen osumista. Kun sinä tykkäät jostakusta ja tadaa, myös hän tykkää sinusta. Match voi johtaa tosielämässä siihen kaivattuun pitkään suhteeseen. Mutta kuten tosielämässä myös verkossa, joukkoon mahtuu ketkuja, vaarallisiakin deittejä. Puhutaan tässä Kulttuuri Ykkösessä nettideittailusta. Jakke Holvas juontaa ohjelman. Deittisirkuksesta Anna Uusiheimola, tervetuloa.
Kiitos, kiitos vaan. Oikein mukava olla täällä.
7-8 vuotta olet pyörittänyt deittipalvelu, jonka nimi on Deittisirkuks, ja sitten lisäksi sulla on tämmöinen Suomen suurin sinkku Facebook-sivu. Mutta ensin tästä Deittisirkuksesta, onko siellä syntynyt rakkautta ja rakastumisia?
Eli pikkasen korjaan tuo deittipalvelu-sana ehkä hitusen hämää. Kyse on sinkuille järjestystä tapahtumista. Eli mä oon aina puhunut live-kohtauttamisen puolesta. Eli face-to-face-tapahtumista, joita nyt ikävä kyllä lähiaikoina vähän vähemmin olen sitten päässyt järjestämään. Ja anteeksi, sun kysymys oli, että onko mitä?
Onko siellä syntynyt rakkautta, rakastumisia?
No kyllä varmasti on, että koska olen varmasti Suomen eniten ihmisiä kohtauttanut ihminen, että niin kuin, en tiedä missä se määrät menee, meneekö tuhansissa vai kymmenissä. Tuhansissa, koska siis yhdessä vaiheessa tehtiin esimerkiksi ravintoloihin paljon. Ja siis on mut vaikka pysäytetty Pasilan asemalla, että terve, että olen tavannut puolisoni sinun tapahtumissasi ja niin kuin tällaisia juttuja, mikä on tosi kiva ja saanut sähköposteja ja muuta. Mutta häihin en ole saanut kyllä koskaan kutsua.
Sitä odotellessa. No. Miten tämä deittisirkus toimii?
Eli mulla on erityyppisiä konsepteja eri paikkoihin, missä on ikään kuin se perusraamit. Että no esimerkkinä, mikä on kauhean kivasti nyt museossa ja taidemuseoympäristössä toiminut, niin siinä on alkuvaiheessa, mä puhun taidematchingista, mä oon valinnut sieltä 10 taideteosta tai muuta teosta. Ja kun sen teoksen kohdalle se valitun, toisen puolen lomaketta siis on kartta ja toisen puolen on 10 kohtaa. Ja leikitään, että jos siinä olisi vaikka Mona Lisa, niin siinä lukisi vaikka, siinä olisi Mona Lisa ja sitten taiteilijan nimi ja sitten olisi ABCD, että miten sä koet ensisijaisesti näistä vaihtoehdoista, koet se voimaannuttavana, ahdistavana vai mitenkä, sit sä ympyröit sen. Ja sit sä vasta niin kun sen sokkoparin kanssa vertaat niitä sun kokemuksia siihen taiteeseen nähden, ja jolloin se keskustelu pysyy sellaisella kokemuksellisena ja eläväisenä, eikä siitä, että mitä teet työksesi ja monta vuotta olet, paitsi ei niissäkään keskustelussa mitään pahaa ole, ja ne varmasti käydään myös, mutta että vähän niin kuin toisen tyyppisesti lähdetään. Ja sitten siinä on aina toisessa vaiheessa yleensä speed dating-osuus, eli pikatreffit, eli siinä pääsee treffeille useamman henkilön kanssa vuorotellen samanmittaiset muutamien minuuttien, noin 5 minuutin setti. Ja sitten siinä voi itse päättää, kenelle haluaa antaa yhteystietonsa jatkotutustumisen merkeissä.
Eli onko se nyt niin, että sitten jos kaksi tykkää samoista tauluista, niin jos esteettinen maku sopii yksiin, niin siinä on jo aika hyvä lähtökohta.
Joo, mutta se on toisaalta sellainen hyvin niin kuin, myös niin kuin leikkimielinen juttu, että jos puhutaan niin kuin ihan niin kuin tosi blind date, eli sokkotreffin jutuissa siinä kohdassa, niin sehän on hyvin sattumanvaraista. Eli silloin lähdetään avoimin mielin ja sitten siinä voi sattumalta tulla sellainen oikean tyyppinen henkilö vastaan. Mutta tärkeintähän näissä tapahtumissa on myös pitää silmät auki noin muuten, koska tiedetään, että siinä niin kuin samassa paikassa on tullut paljon ihmisiä avoimin mielin tapaamaan uusia ihmisiä, että yleensä siellä on esimerkiksi kahvila, saattaa olla jotain musiikkia ja muuta tarjolla ja sitä muuta seurustelua. Ja sitten osa ihmisistä lähtee myös, tai saattaa lähteä kakkoskierrokselle siihen matching-osuuteen ja sitten tulee taas uusi pari. Mutta speed dating sitten taas mahdollistaa selkeästi sen, että sä pääset vaikka tapaamaan 15-20 ihmistä sarjassa.
Näitä on elokuvissa näitä tapahtumia aina.
Joo, siitä
koskaan livenä nähnyt.
Ja siitä se mun ideakin aikanaan lähti, että kun Suomessa sitä ei järjestetty systemaattisesti speed dating-tapahtumia, niin siitä lähdin sitten selvittämään.
Mikä tässä deittisirkuksessa on netin osuus, internetin?
Internetin osuus on sillä tavalla, että lähinnä viestin vieminen tapahtumista eteenpäin. Et tosiaan ylläpidän Suomen suurinta sinkkujen Facebook-sivua, missä olisiko siellä 21 000 sinkkua, mikä on aika aktiivinen. Siellä on puolet naisia, puolet miehiä. Siellä esimerkiksi viestitään tapahtumista, että on tulossa. Sitten jos puhutaan ihan sähköisen puolen, niin kuin muuten somessa jaetaan eteenpäin tietoa. On se sitten Twitter-tili tai mikä vaan, niin ehkä se lähinnä. Ja sitten toki siellä sinkkujen Facebook-sivulla noin muuten, niin kyselen ihmisten mieltymyksiä tai mitä ne on tehnyt. Vaikka sillä tavalla hyvin yksinkertaista, oletko juonut tänä aamuna jo aamukahvisi? A, kyllä. B, N, C, en juo kahvia. Ja sitten he vastaavat sinne A, B tai C ja näin löytävät toinen toisensa ja saattavat lähettää sitä kautta yksityisviestiä, että ahaa, mielenkiintoinen ihminen, mielenkiintoinen profiili, mutta se on siis heidän varassaan sitten.
Joo. Että parin muodostus tapahtuu netissä tai ainakin lähtee käyntiin siellä, niin se taitaa olla jo paitsi yleisesti hyväksyttyä, niin ehkä jopa yleisin tapa. Niin Anna Uusiheimola, muistatko sitä aikaa, jolloin netissä tutustumista paheksuttiin?
No itse asiassa Tinder ja deittisirkus lähti aika samoihin aikoihin niin kuin liikenteeseen, kun mullekin se sanottiin, että se on vähän huono juttu, mutta en mä niin kuin nähnyt sitä huonona juttuna, koska sehän on niin kuin taas aivan niin kuin eri asia, ei ne kilpaile, tai sillä tavalla kilpaile keskenään, että ihmiset kaipaa aina sitä live-kohtauttamista, mutta toisaalta sitten taas netti on tosi luonteva sen takia, koska monet istuu muutenkin koko ajan se tietokoneen ääressä ja tuo itseään siellä esille, on se liittyy sitten LinkedInissä vaikka töihin tai mielipiteisiin tai muuten, niin se on ihan niin kuin, se on vain yksi väline, että se ei ole mun mielestä mitenkään niin kuin erillinen osa. Että se on yksi osa tätä ihmisten tapaamista.
Mä muistan, mä näin sut tuossa, oliko se perjantai-ohjelmassa, jossa tätä vähän samantyyppistä kysyttiin ja sä vastasit todella topakasti siinä. Mutta kai se jotain vääriä assosiaatioita saattaa olla internetissä, että selitetään johonkin tämä deittailu, mitä se ei ole. Niin. Ymmärrätkö tätä?
Niin, ehkä silloin, no, kyllä tavallaan, jos miettii vaikka perustin deittisirkusta, niin mä sain niin kuin tuttavapiiristä puoltutut jälkikäteen kuulla, että he ajattelivat, että voi kamalaa, että nyt se on jotain niin kuin tavallaan, siinä on jotain niin kuin pahaa tai tuhmaa tai jotain niin kuin tavallaan tällaista. Ja sitten vasta ymmärsi myöhemmin, että mitä se on. Se on vaan niin kuin ihmisten kohtauttamista. Mm. Ihan sama ehkä tuossa Tinderissä ja muussa, että eihän se ole mitään sen kummosempaan, että ihmiset tapaa uusia ihmisiä ja jokaisella tai niin kuin eri ihmisillä voi olla eri niin kuin siellä agenda toki taustalla, että millä mielellä ovat liikenteessä.
Sitten Väestöliiton terapiapalveluista psykologi Jaana Ojanen, tervetuloa myös sinulle Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos paljon.
Tosiaan parisuhteiden synty, se on pitkään jo siirtynyt niin kuin verkkoon, internetin deittipalveluihin. Tunnetuimpia on tosiaan tämä Tinder, joka mainittiin, mutta sitten on eliittikumppani Suomi24, e-kontakti. Ja mun vanhan mielini mukaan aiemmin tutustuttiin tanssilavoilla, diskoissa ja tällaisissa opiskelupaikoissa. Kun nyt on siirretty sähköiseen mediaan, niin mitä sä ajattelet, että miten se on vaikuttanut parin muodostukseen?
No meillä on tästä kertynyt aika paljon tutkimustietoa, että ajatellen jo 10 vuoden ajalta. Että meillä on aika paljon näyttöä ja vahvaa näyttöä siitä, että kyllä se parin muodostus on helpottunut. Et varsinkin sitten ihmiset, jotka on kiireisiä tai jos on lapsia tai muuten vaan on sosiaalisesti ujompia, niin varsinkin he hyötyy siitä, että voi sitten netin kautta myös näitä uusia kontakteja luoda.
Eli ainakin helpottunut. Onko jotain huonoja puolia verrattuna menneen maailman tutustumistapoihin?
No toki sitten tässä tulee tämä näkökulma, että netissä on helpompi luoda vääristyneitä kuvia itsestä, eikä ne tiedä sitten, että kuka siellä on oikeastaan toisessa päässä. Että tämä on ainakin niin kuin yksi sellainen tärkeä puoli, mikä ottaa niin kuin esiin. Ja sitten tietysti se on jossain määrin niin kuin kontrolloidumpaa se, että mitä vaikka haluaa tuoda itsestä esiin. Ja sitten voi esimerkiksi tulla näitä pettymyksiä, että niin. Kyseessä ei ollutkaan sitten semmoinen ihminen, ketä ajatteli, että ihminen hän täyttää aukkoja aika paljon, jos niitä ei ole sitä tietoa niin kuin toisesta saatavilla. Ja aika usein on myös tämmöisiä niin kuin fantasianomaisia, että ajatellaan toisesta sitten positiivisemmin ja sitten se pettymys voi olla aika suuri sitten siinä. Että varsinaisesti se screenaus, eli se niin kuin kokemus, että onko meillä kemiaa, niin kuitenkin tapahtuu vasta siinä live-tapaamisessa, että jos sinne asti päästään.
No mitä sitten, mitä sä tuumaat tästä, että tämmöiset potentiaaliset elämänkumppanit tai sänkykumppanit, että ne on tämmöisiä niin kuin sarjassa tulevia kuvia, joita niin kuin slangilla swipataan siitä kännyruudulta, että vahvistuuko siinä niin kuin käsitys tällaista loputtomasta valinnanvapaudesta?
Joo, kyllä siinä on tämä riski myös, että syntyy ehkä osin valheellinenkin ajatus siitä, että niitä vaihtoehtoja olisi tosi paljon. Toki onhan niitä siinä kohtaa enemmän, varsinkin maantieteelliset rajat on siinä kohtaa niin kuin ylitetty. Että yksi hyöty on myös siinä, että jos asuu vähän hiljaisemmalla vaikka maaseudulla, niin sitten on mahdollisuus sitten näitä kaupungissa asuvia tutkailla tai tarkkailla, ketä olisi tarjolla niin sanotusti. Mutta kyllä siinä voi myös niin kuin syntyä sellainen niin kuin virheellinen ajatus siitä, että vaihtoehtoja olisi enemmän kuin mitä todellisuudessa on, jolloin sitten me tiedetään, että ihmiset on kriittisempiä siinä parin valinnassa, että se toivelista siitä kumppanista, niin, tai se kriteerien määrä tiukentuu tai kasvaa.
Niin, meistä tulee nirsompia niistä, jotka, tai jopa tuomitsevimpia, kun on tavallaan näitä nettivaihtoehtoja valtavasti. Ootko sä Jaana Ojanen huomannut jotain ennakkoluuloja, joita ihmisillä olisi nettideittailua kohtaan?
No vähenemässä määrin, että kyllä musta tuntuu, että se on nykyään aika niin kuin yleistä ja siitä vitsalla ei puhuta aika avoimesti, mutta toki silloin kun Tinder tuli, niin, tai esimerkiksi Tinder tuli, niin kyllä siinä kohtaa on oltu ehkä skeptisempiä sen suhteen, että onko se toimiva ja onko se turvallinen ja näin poispäin.
Liitettiinkö jotain tämmöistä kylmää hedonismia tai että se on niin kuin kulutuskulttuuria ihmissuhteilla?
No musta tuntuu, että se on kyllä ehkä, tämä on nyt mun kokemus, mutta koen, että se olisi ehkä jopa niin kuin lisääntynyt, että kyllä on kuullut ja niin kuin on tietoinen ihmisistä, jotka kokee, että sitä kautta ehkä niistä valinnan vaihtoehdosta tulee vähän niin kuin materiaa, että se on jossain määrin niin kuin persoonatonta ja ei välttämättä jakseta esimerkiksi reagoida niin kuin yhteydenottoihin tai keskustelun aloituksiin, johtuen esimerkiksi siitä, että niitä vaihtoehtoja on niin paljon ja niitä keskustelun aloituksia on niin paljon, jolloin ei ehkä tulla ajatelleksikaan, että hei, että siellä toisessa päässä on oikea ihminen ja sillä on tunteet ja jos mä nyt jätän vastaamatta, niin se voi pahastua, että mä saatan olla esimerkiksi ainoa mätsi hänelle ja sitten mä en vastaa, niin joo, kyllä mä luulen, että tämä on semmoinen puoli, mikä kyllä niin kuin näissä korostuu, ettei tule ajatelleeksi toisia.
No Jana Ojanen, sä toimit psykologina myös parisuhdetyössä, niin jos unohdetaan nyt tämä netti, otetaan ihan koko maailma, niin mitkä sun asiakaskokemusten perusteella on suomalaisessa parisuhteessa semmoisia yleisimpiä ongelmia? Liittyykö ne tiettyyn ikäkauteen? Onko siinä jotain yhteisiä nimittäjiä?
No mä sanoisin, että pari terapiaan hakeutuu ihmiset, jotka on kriisissä, että se otanta on, jos kysyt nimenomaan asiakaskokemuksen perusteella, niin on siinä mielessä kapeutunut, että kyllä on sitten, ihmiset hakeutuu apuun silloin, kun on vähän niin kuin pakko, että valitettavan myöhäisessä vaiheessa, mutta silloin aika usein kyseessä on sitten uskottomuuskriisi, mihin koetaan, että tarvitaan ulkopuolista apua, että harvemmin siitä sitten täysin niin kuin yksin selvitään, tai aika usein kokemus on, että tarvitaan ulkopuolista apua. Sitten on myös esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, mitkä tuo sitten erilaisia haasteita siihen parisuhteeseen. Mainitsisin nämä kaksi niin kuin ainakin tälle äkkiseltä.
Mutta te ei ole sitten mitään, että kun mieheni tai vaimoni jatkuvasti hengaa tuolla netissä, että tällaisia asiakkaita ei tule.
No on toki niitäkin, mutta yleensä se nyt ei ole se pääasiallinen syy, miksi hakeudutaan. Mutta yleensä sieltä sitten tulee esiin näitä vuorovaikutuksen ongelmia, missä nimenomaan sitten esimerkiksi älylaitteet on niitä aika varkaita. Ja aika usein koetaan, että se kumppani sitten hukkuu sinne älylaitteen taakse ja ei oikein reagoi. Tai sitten, että ulkopuoliset ihmiset tulee sinne suhteeseen sen älylaitteen kautta, että myös tämmöistä niin kuin mustasukkaisuutta sitten.
Niinpä.
Ja tämä on ihan itse asiassa tutkittuakin, että sosiaalinen media yhdessä näiden deittipalveluiden kanssa niin, on aiheuttanut sen, että lähisuhteessa niin koetaan enemmän konflikteja ja ollaan tyytymättömämpiä, että vaikka parin muodostus olisi niin kuin lisääntynyt tai helpottunut näiden kautta, niin kyllä sitten tyytyväisyys parisuhteisiin niin näyttäisi heikkenemään näiden tämän teknologian takia.
Niin, toisin sanoen, jos se onnistuu siellä se parisuhteen muodostus netissä tai sitten sen jälkeen deiteillä ja tosielämässä, niin se varsinainen duuni on sitten, kun se parisuhde alkaa ja siinä pitäisi olla yhdessä. Hei, otetaan kolmas keskustelija kuulolle. Ruotsalainen psykologian tohtoriksi koulutettu Angela Ahola nimittäin kirjoitti omakohtaisista kokemuksista kirjan Digirakkautta, opas onnistuneeseen nettideittailuun. Kirjoittaja on nyt puhelimessa. Tervehdys sinne Ruotsiin Tukholmaan, Angela.
Kiitos. Terveiset täältäkin.
Sulla oli tosiaan kirjan mukaan tarjolla 10 000 miestä, koska sä sait matchin 10 000 miehen kanssa ja tapaamiseen menit sitten 100 miehen kanssa. Kerro ensi alkuun, että millaisia nykymiehet on sun kokemuksen perusteella?
No, sillä tavalla vähän haastava kysymys, kun mä oon deitannut aika monessa eri paikassa. Mä oon ollut Suomessa deittailemassa, mä oon ollut Ruotsissa, mä oon ollut maalla tai Ruotsissa, mä oon ollut Tukholmassa ja Malmössä ja niin kuin eri kaupungeissakin. Mutta jos nyt jotain yleistä kuitenkin sanoisi, niin mun mielestä tämä ilmiö, tämä nettideittailu ilmiönä on vähän osittain, tietenkin se on antanut ja avannut uusia ovia ja antanut meille uusia mahdollisuuksia tavata ihmisiä, mitä me ei muuten tavattaisi. Mutta samalla se on tehnyt meistä niin kuin aikaisemmat vieraat ohjelmassa myös mainitsi, että meistä on tullut enemmän pinnallisia ja kranttuja ja taipuvaisia näkemään niin kuin muut ihmiset objekteina. Ja tämä tietenkin ei ole niin kuin mitään plussaa tai positiivista suhteen kehittymiselle.
Mutta ollaan vähän nirsoja, mutta osaatko eritellä, kun olet kerran ollut tosiaan reiteillä Tukholmassa, Helsingissä, Okkelbuussa, Malmössä, Pyhäsalmella ja Maarianhaminassa tuossa kirjassa kerrot siitä, niin kerro nyt se, että miten suomalaiset miehet eroaa ruotsalaisista.
No mä oon kyllä nauttinut Suomessa deittaamisessa. Suomessa miehet on enemmän, siellä on jotenkin perinteisempää tai kohteliasta meininkiä. Suomessa on tämä kohteliaisuus enemmän niin kuin, miten mä nyt anteeksi, jos näin suomalaiset sanat ei aina löydy, mutta tämä kohteliaisuus on ominaisuus, mikä näkyy enemmän Suomen puolella kuin mitä Ruotsissa.
Tämä hämmästyttää ja ilahduttaa. Angela Ahola, tuolla deittisivustolla eritoten Tinderissä miehet esittelee itseään kuvilla ja sitten pienillä tekstiesittelyillä. Niin sano, miten mies onnistuu antamaan tämmöisen onnistuneen ensivaikutelma?
Onnistunut ensivaikutelma on mun mielestä, no ensinnäkin, hyvä jos lukee tämän mun kirjan. Siinä on niin paljon tutkimustuloksia kerätty yhteen paikkaan, että jos ei sieltä löydy jotain, niin olisi erikoista kyllä, mutta toinen juttu, mikä mun mielestä olisi tärkeä, se on, että pyytää ja kysyy apua tuttavilta, kun mä tiedän, niitä on niin monia miehiä, joilla on ihan valtavan fantastiset persoonallisuudet, mutta ne ei niinku vaan tiedä just, miten tarkalleen sitä tuodaan esille näitä hyviä ominaisuuksia ja miten hyvä kuva otetaan itsestä. Mm. Ja tietenkin, koska me ihmiset, me ollaan visuaalisia olentoja, me ollaan visuaalinen laji, niin me nämä valokuvat, ne jää deittisovelluksissa, nämä valokuvat, ne niin kuin dominoi tavallaan tämän profiilin. Kun me nähdään muita, niin ei me istuta ja harkita, että voisikohan tämä olla hyvä henkilö, voisiko tästä olla niin kuin hyvä mätsi, jos persoonallisuutta katsotaan, vaan me niitä kuvien perusteella vaan swipataan oikealle, vasemmalle, niin sen takia se olisi tärkeää, että saa ne kuvat täsmäämään ja ne kuvat, siihen pitäisi satsata.
Sulla oli tämmöinen, että kolmenlaisia kuvia pitää olla: kasvokuva, kokovartalokuva ja sitten aktiviteettikuva. Se oli hyvä huomio. Sitten totesit vielä, että on hyvä katsoa suoraan kameraan ja hymyillä. Tämmöinen jännä muotoilu sulla oli siellä, tai se oli käännetty, en tiedä, koska joku muu käänsi tämän kirjasi, oli erotu kohinasta. Musta se oli hauskasti sanottu.
No on, joo. Tämä on totta, että kun katsotaan, jos monilla on aurinkolasit ja sitten on semmoisia kuvia kanssa, missä ei oikein silmiä näy. Niitä on niin moni eri tyyppisiä valokuvia, että sen takia se on kyllä hyvä, että silmät pitäisi ainakin joissain kuvissa olla ihan selkeästi esillä ja näkyä, koska tämä kehittää semmoisen luottamuksellisen tunteen. Ja tietenkin sitten se on helpompi swipata oikealle, eli sanoa kyllä kiitos henkilölle.
Sitten siellä on jännä tämmöinen, ilmeisesti johonkin tutkimustulokseen perustuu, että alkoholia juovia pidetään keskimääräistä tyhmempinä. Siinä mä hämmästelin, koska monihan varmaan ottaa semmoisen, että tässä ollaan vähän rentoutumassa ja on viinilasi vieressä, mutta sitä ei tarvitse kannattaa laittaa.
No niin, kun tämähän on aika yleistä just, että skoolaillaan ja laitellaan niin kuin juhlista kuvia, koska silloin meillä on ehkä paremmat vaatteet päällä ja on semmoista juhlavaa fiilistä siinä. Niin mutta joo, ei siinä ole tämä imbibing idiot bias-ilmiö, joka tekee sen, että me valitettavasti niin kuin arvioidaan negatiivisemmin henkilöt, jotka poseeraa alkoholijuomien kanssa.
Hmm. No mikäs olisi vinkki naiselle? Minkälaisia kuvia tai tekstiä kannattaa pistää?
Ensimmäinen kysymys mun mielestä, ennen kuin tätä profiilia alkaa laatimaan, on se, että mitä mä haen täältä sovelluksesta. Että haenko mä vakituista niin kuin pitkäaikaista kumppania, vai haenko mä näitä tilapäisiä suhteita, vai onko mä vaan kiinnostunut, että mä saisin jonkun henkilön, jonka kanssa voisin kirjoitella ja saada sitä, mikähän se on, niin kuin confirmation, eli että
niin, huomiota.
Otta hyvän huomioon, että oot hyvän näköinen, että hienot kuvat ja vaikutat mielenkiintoiselta. Eli ensimmäisenä otetaan selvä, että mitä me haetaan. Ja sitten, kun se tiedetään, niin laaditaan profiili sen mukaan. Jos me halutaan näitä tilapäisiä suhteita, niin silloin voi vähän tämmöiset paljastavat kuvat olla ihan okei. Ne voi antaa ihan hyvää tulosta. Jos me haetaan vakituista suhdetta, niin niitä valokuvia kannattaa välttää, näitä kylpyhuone selfieä, missä ei ole ihan kaikki vaatteet päällä.
Mm, ymmärrettävää.
Eli tekstit ja kaikki sitten niin kuin tämän mukaan ja myös kontakti muihin.
No hei, sitten jossain vaiheessa nainen tapaa miehen tosielämässä treffeillä. Ja tässä nyt on erityisesti tämä naisten näkökulma, koska olet siitä kirjoittanut kirjan. Sulla on tässä kirjassa lista siitä. Tämä kirja on siis Digirakkautta, opas onnistuneeseen nettidaittailuun. Sulla on lista siitä, että mitä tapaamisessa pitää välttää, kuten esimerkiksi älä puhu liikaa itsestäsi, älä puhu eksästäsi, älä keskeytä. Ja tässä mä rupesin miettimään vähän, että pikaisen epäilemättä, eikö tällaisessa varotoimissa tai suunnittelussa taktiikassa ole se riski, että sä annat itsestäsi väärän kuvan, että vähän liian edullisen kuvan?
No näinhän se on. Ja koko tämän prosessin läpi, niin täytyyhän meidän olla oma itsemme. Ja jos me nyt joudutaan deittiin henkilön kanssa, joka puhuu ihan liikaa, niin täytyy meidän sitten joskus ehkä keskeyttää. Eli ilman muuta ei meidän pidä vaan niinku räätälöidä ja yrittää passaa tälle toiselle henkilölle, vaan mun mielestä, no ei nyt päinvastoin, mutta mun mielestä kaikista tärkein on, että me ollaan niin tyytyväisiä omassa sinkkuudessa, että jos me tavataan joku, niin se ei oikeastaan niin kauhean paljon parantaisi meidän elämän iloa tai elämän niinku experience.
Niin, kokemusta niin.
Kokemusta. Että me ollaan niin, vasta silloin me ollaan tarpeeksi kranttuja deittailussa. Jos me ihan halutaan niin mielellään tavata joku henkilö, niin tämä ei ole oikea lähtökohta. Tämä on huono lähtökohta.
Se on muuten tässä kirjassa, tämä oli hauska kohta, tämän jälkeen haluan heti pitää sinusta. Tässä on tämmöinen kohta, että onko hänellä useita. Ja sitten sä kirjoitat siinä, että jos kaikesta huolimatta tuntuu siltä, että toinen on taistelun arvoinen, tulee siis tapella. Se onnistuu parhaiten lähettämällä itsesääliä tihkuvia mustasukkaisia viestejä ja sanomalla, että toisella taitaa olla joku muu. Vitsi. Tämä oli musta hauska, koska sä kirjoitit tähän täsmälleen sen, miten ei kannata käyttäytyä. Niin, mä arvostan tätä mustaa huumoria ja sen takia mun pointti olikin tavallaan se, että eikö se ole ihan hyvä, että siinä alkuvaiheessa jo karsiutuu sellainen ihminen, jolla ei ole ronskia huumoria, jos itsellä on se.
Ilman muuta, tämä on ihan oikein. Ja tämä huumori on mun mielestä, se nähdään, on nähty monissa tutkimustuloksissa, että optimismi ja huumori, jos me nyt löydetään semmoinen ihminen, niin paljon on voitettu, koska elämä tulee hauskemmaksi ja suhde toimii paremmin, jos ihminen on iloinen ja jos sen kanssa voi nauraa. Eli profiilin kautta me voidaan saada esille, että voi laittaa jotain vähän niin kuin huumorintajuisia valokuvia meistä ja se bioteksti, niin siihenkin voi saada semmoisia trigger-sanoja, jotka viittaa siihen tai niin kuin tavallaan ilmeantaa sen, että me ollaan huumorintajunnan henkilö ja attract. Me halutaan attract samantyyppisiä ihmisiä.
No sitten kun tavataan tosielämässä ensitapaamisessa, niin sanot tässä kirjassa, että toisesta halutaan yleensä tietää kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että onko toinen luotettava ja kiltti, ja toinen on se, että onko toinen kyvykäs. Niin mitä tämä kyvykkyys pitää sisällään?
No tämä kyvykkyys, se on
onko myös se, että se ei ole vätys, että se selviää arjesta?
Juuri näin. Näin se on, ja ei se tarkoita, että ei tarvitse olla mikään niinku jonkun suuren
supermies.
Firman pomo. Niin, ei tarvitse mitään semmoista, vaan se riittää, että on niinku tarpeeksi fiksu tyyppi, että koska tämä kyvykkyys, se on ihan tavallaan niin kuin tässä tämä on semmoinen perussysteemi meissä itsessämme. Kun tavataan uusi ihminen, niin me heti ensimmäisenä arvioidaan tämä, onko tämä henkilö ystävä vai ei ystävä, niin kuin lämpimä vai kylmä. Ja se toinen, joka me kanssa arvioidaan, se on tämä just kyvykkyys, että onko tämä fiksu, mikä on tämän IQ, jos on niin. Sama suomeksi. Eli nämä luetaan ihan automaattisesti.
Joo. Sitten tosiaan mainitsit, että liikaa elehtivä menettää auktoriteettia, vältä tarpeettomia liikkeitä ensitreffeille. Katsekontakti on hyvä, sitten on hyvä saada toinen nauramaan. Mutta hei, nyt jos kaikki suomalaiset äijät olisi kuulolla, Angela Ahola, kun sä kirjoitat kirjassa myös älypuhelimella lähetetyistä kännitekstareista ja jopa alaston kuvista, niin miten sä oot itse suhtautunut miehen, joka on lähettänyt itsestään alaston kuvan?
Voi, ja valitettavasti mä oon saanut näitä monta kanssa, etenkin alkuvaiheessa, ennen kuin mä olin oppinut vähän niin kuin tietämään, että minkä tyyppinen, silloin mä olin niin naivi vielä, mutta ei ole toimiva strategia, ei ole, enkä usko, että monelle naiselle, jos kuuntelija on mies ja kuuntele tätä ja ajattelet, että lähetäänkö mä tämän jonkun alaston kuvan, niin älä lähetä. Ei kannata, koska tämä ei auta ei suurenna mahdollisuuksia mihinkään deittiin.
Aivan. Siinä tuli järkipuhetta. Sitten tässä kirjassa sitoutat vielä sen verran, että deittailumaailmassa on kolmea lajia ihmisiä. Ensimmäinen etsii kumppania, jonka kanssa olla. Toinen etsii seksisuhteita. Sitten se kolmas oli aika kummallisin. Vähän tuossa jo puhuit siitä. tämmöinen, joka etsii viihdykettä tai vahvistusta itsetunnolleen. Millaisia tyyppejä nämä on?
Tämä on aika yleinen ryhmä tai yleisesti löytyy näitä tyyppejä siellä sovelluksissa. Ja se voi olla ihminen, joka on suhteessa jo, että niitäkin on. Ja sitten voi olla semmoisia vähän ujompia ihmisiä. Mutta sitten on myös semmoisia ihmisiä, jotka elää tavallaan ihan, ei tunnu siltä, että ne olisi ujoja, mutta kuitenkin ne ei vaan tapaa. Ja sitten joskus mä oon käynyt jollain deitillä näiden tämmöisen henkilön, tai mikä on ollut ehkä tämmöinen. Ne on ollut sovelluksilla 3 vuotta, swipeailu, kirjoitellut, mutta ei ole ikinä ketään tavannut. Että ne ei yleensä tapaa. Että on aika hämmästyttävää ja harvinaista, jos ne sitten suostuu deitille.
Se on jotain itsetunnon pönkittämistä.
No niinhän se on.
No entä sitten millaisia miehiä kannattaa nettideittailussa varoa? Mitkä merkit ovat huolestuttavia?
Joo, ensinnäkin kaikkia niitä miehiä, jotka ei hae samaa kuin mitä itse hakee. Se on ensimmäinen tämmöinen rule of thumb.
Niin tässä tarkoitat, että siis kiinteää parisuhdetta, seksiä tai sitten vaan niin kuin jotain just muuta. Että se pitää olla selvä.
Joo. Eli jos sanotaan, että sä hakisit just näitä kirjekaveria, joku, joka kirjoittaa, että mitä sulle kuuluu, että hyvää huomenta ja ootpa hienon näköinen kuvissa. Jos me haetaan ainoastaan sitä, niin meille riittää ja meille on kaikista paras mätsi sit just semmoinen henkilö kanssa.
Joo.
Mutta muuten kannattaa välttää näitä muita ryhmiä, jotka ei ole niinku hakemassa sitä samaa, mitä me. Mutta yleisesti, niin mitä huumori on hyvä, huumori on avainsana. Ja sitten tietää, että miten me voidaan viehättää muita, niitä ihmisiä, jotka hakee sitä samaa kuin me. Ja vielä yksi juttu, mikä mun mielestä on hyvä muistaa, se on, että deittailla on niin kuin maajussille morsian. Ja sillä mä tarkoitan, että ei vaan tyydytä, että jos me nyt saadaan muutama mätsi ainakin, niin kirjoitellaan niille kaikille ja yritetään buukkaa deitti, jos me ollaan kiinnostuneet siitä. Koska tämä deitin buukkaaminen, se on niin kriittistä.
Sulla oli jännä tämmöinen huomio tuossa kirjassasi, että ihminen etsii samankaltaista. Että tavallaan tämä vanha fraasi, että vastakohdat täydentää toisiaan, et taida uskoa siihen.
No kyllä ja ei, mutta kun kaksi henkilöä on ihan suhteen tai deittailun alkuvaiheissa, niin tämä samankaltaisuus ja samanlaiset ominaisuudet ja mielipiteet ja harrastukset, ne suurentaa sitä niin kuin feeling of attraction, eli sen, että se tuntuu, että me tykätään enemmän toisistamme.
Niin, puolensa vetävyys lisääntyy. Hei, lopuksi, jos tuolla jossain on nyt joku ujo, kiva mies, joka ihan jopa arkailee kirjautua nettideittipalveluun, niin sano naisen neuvotellaiselle miehelle, että mitä pitää huomioida, että sitten löytää sopivaa seuraa.
Ensinnäkin kirjaudu kuitenkin teessä. Ja sitten toinen asia on, että pyydä apua ottaa ne valokuvat ja sen tekstin suhteen. Koska jos sun profiili on ainakin ok tai niinku parempi, niin saat niin paljon enemmän mahdollisuuksia kuin että jos itse teet profiili, joka ei anna tulosta ja sitten annat sen vaan olla ja pyöriä vuosikaudet. Se ei anna tulosta, siinä vaan aika kuluu.
Angela Ahola, suuri kiitos keskustelusta ja mukavaa tiistain jatkoa sinne Ruotsiin, Tukholmaan.
Suuret kiitokset teille myös.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen aiheena, parisuhteiden syntyminen ja nettideittailu. Suora lähetys Yle Radio 1, Jakke Holvas juontaa. Jaana Ojanen ja Anna Uusiheimola, haluatteko kommentoida Angela Aholan arvioita? Oliko jotain, mistä olitte ihan eri mieltä tai samaa mieltä?
No osasta asioista on siis hyvinkin samaa mieltä ja sitten osasta niin kuin ehkä, että poikkeus vahvistaa säännön monessakin eri asiassa, että tiettyjä niin kuin inhimillisten tai epävarmuustekijöiden tai sellaisten niin kuin tiettyjen heikkouksienkin tuominen niin kuin alkuvaiheessa voi olla ihan hyvä sen suhteen syntymiselle ja sitten se ikään kuin rohkaisee sitä toistakin ihmistä avautumaan ja kertomaan asioita. Ja sitten se, että jos profiilit teetetään ulkopuolisella ihan kokonaan, niin ne ei välttämättä enää sit näytä siltä ihmiseltä itseltään. Et ymmärrän toki, että jos tietyn niin kuin vähän mielipide- ja makuasioita ja jos se menee nyt ihan niin kuin tavallaan tosi pieleen, mutta kyllä mun mielestä niin kuin sellainen tietty aito autenttisuus puree aina asiassa kuin asiassa. Että siellä on äärimmäinen vaikka laskelmoiva juttu, niin se ei välttämättä toimi. Ja sitten kun oli puhetta noista vaikka että just niin kuin kuvamaailmasta ja muista, niin sitten, että jos sinne pannaan puku päälle tai jotenkin näin ja normaalisti oot verkkareissa tai nainen, joka ei koskaan meikkaa ja niissä kuvissa se on kauheassa meikissä, niin sitten se ei taas se todellisuus vastaa sitten siihen niin kuin nettideittiprofiiliin.
Siihen, että on olo asuhousuissa, röykihuulessa, roskiksen vieressä, mutta kun minä olen tällainen.
Niin, ja sitten se, että haetaan niin kuin, että haetaan sitä samankaltaista juttua, niin mun mielestä sinkkuuteen voisi niin kuin enemmän suhtautua sillä tavalla, että ottaisi sitä ilon irti ja nauttisi ja tapaisi erilaisia ihmisiä, pitäisi sen avoimen mielen. Ja joidenkin ihmisten kanssa me on vaikka, että se on pieni hetkellinen, vaikka se olisi sitä intiimimpää kanssakäymistä. Jonkun kanssa se voi olla enemmän vaikka, että okei, kulttuurijuttu, jonkun kanssa sitten tuli kaverisuhde ja sitten kliks sä tapaat sen oikean ihmisen, kenen kanssa tapahtuu se match. Mutta jos sä ikään kuin poissuljet jonkun tietyn asian takia, tätä mä en voi tavata, kun hän on kertonut siinä, että hän on kristitty ja minä en ole kuullut kirkkoon tai jotenkin tavallaan sulkee tiettyjä asioita tai mitä mä sanoisin, niin se tai etäisyys tai muu, että, se monet, että pitäisi sen avoimen mielen ylipäätänsä, niin se on ehkä se juttu, mitä mä sitten korostan myös live-deittailussa, että silloinhan, siellähän tavataan ihmisiä, ketä sä et välttämättä muuten tapaisi.
Joo, ja onhan se aina sosiaalinen oppitunti tavata erilaisia ihmisiä, siinä oppii myös itsestään. Jaana Ojanen, jäikö jotain erityistä mieleen tuosta Angla-Ahla-puolesta?
Niin, no ehkä mä voisin jatkaa tähän, että mä ajattelen myös samoin, että totta kai se avoimuus on niin kuin ehdottomasti hyvä juttu, varsinkin sitten netissä, koska muuten voi käydä niin, että vahingossa ohittaa jonkun itse asiassa potentiaalisen niin kuin vaihtoehdon. Mutta mä ajattelen ehkä sen niin, että se on niin kuin helpompi löytää sitä yhteistä ja sitä niin kuin yhteyden tunnetta, jos on jotain tämmöisiä yhteisiä intressejä, me ollaan samaa mieltä jostain asiasta. Ja sitten taas toisaalta tämä niin kuin vanha sanonta, että vastakohdat viehättää, niin toisaalta sekin on niin, että ehkä nämä, missä on niin kuin hyvä olla samanlaisuutta, niin on aika usein semmoisia ulkoisia, että puhutaan esimerkiksi, että on sama niin kuin, että kulttuuritausta tai sama sosioekonominen asema, mutta sitten niin kuin enemmän ehkä näissä luonteen piirteissä sitten se viehättää se ehkä se vastakohta ja aika usein se suhde myös toimii paremmin, että jos toinen on vähän pidättyväisempi, niin silloin se toinen voi olla tai on ehkä parempikin, että se toinen on aktiivisempi, että se vuorovaikutus jotenkin edes syntyy. Että jos molemmat on hyvin esimerkiksi vältteleviä ja pelkää vaikka torjutuksi tulemista, niin aika usein siellä on sitten kaksi aika jäykkää ihmistä deiteillä, jotka ei uskalla sitten heittäytyä ja sitten ei saada niinku semmoista turvallisuuden tunnetta rakennettua.
Just tämä, mä allekirjoitan samaa, että jos on vaikka kaksi tosi kilpailuhenkistä ihmistä ja ne on pariskunta, niin ne saattaa kilpailemaan keskenään. Ja kun kaikesta tulee kilpailu, kumpi tekee parempaa ruokaa ja kumpi ajaa paremmin autoa, mikä sitten aiheuttaa riitelyä ja muuta vastaavaa. Että siellä on tietty tasapaino siinä kyllä.
Ja sitten mä ajattelen, että tässä pariutumiskäyttäytymisessä niin aika usein me myös ajatellaan, että tai se viehättää, että jos me ajatellaan, että me saadaan siltä toiselta jotain ikään kuin itsellemme, että eihän ihminen sitoudu ihmiseen, joka ajattelee, että se vaan vie multa jotain, vaan että siinä pätee myös vähän tämmöinen ikään kuin vähän kylmäkin laki, että ajatellaan, että mitä mä tästä ihmissuhteesta voitan, että jos ei se tuota mulle niin kuin hyvää, niin enhän mä sitä silloin ota. Ja sitten jos toisessa on vaikka joku hyvin vaikka sosiaalinen piirre, mitä itsessä ei ole, niin voi ajatella, että vähän niin kuin sataa sitten itsensäkin niin kuin ylle se sosiaalinen suosio siinä. Mutta toisaalta on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö myös se, puhutaan, että se mikä alun perin viehättää, niin aika usein se on myös se, mikä lopulta ärsyttää ja saattaa jopa johtaa sitten siihen, että kun nämä ihmiset eroavat toisistaan, että se on sitä aika vaikea lopulta sanoa, että mikä on lopulta hyvä mätsi.
On muuten koettu tämä. Angela Ahola tässä kirjassaan viittaa Dan Josefssonin ja Egil Lingnen kirjaan Hemligheten. Siinä mainitaan esimerkkejä ihmisistä, joilla on vaikeuksia ihmissuhteiden ylläpitämisessä. Mä luettelen näitä muutamia. Virheiden etsiä. Se on ihan mukava sosiaalinen tyyppi, pidetty työssä ja arvostettu, kaipaa rakkaussuhdetta, mutta elää ilman sitä. Pulmana on se, että ei ole koskaan tyytyväinen. Ekat treffit menee hyvin, mutta sitten alkaa nähdä deittikumppanin virheet. Sitten on liikaa yrittävä. Sekin on sosiaalinen, aina suhteet valunut kuiviin. Alussa läheisyyttä ja rakkautta saa kuulla olevansa täydellinen tyttöystävä ja haluaa, että poikaystävä voi hyvin. Se yrittää liikaa. Sitten ruoho on vihreämpää, ikuinen epäilijä, joka epäilee, ettei sittenkään ole oikean kanssa. Sitten on liimalla kiinni, joka vaatii suhteelta takeita. Haluaa takeet. Ryhtynyt suhteisiin suurella intohimolla mustasukkainen, pelkää tulevansa jätetyksi. On jopa tämmöinen kuin toinen nainen. Kiinnostunut vain miehistä, joilla on vaimo ja lapsia. Toinen nainen on ikään kuin valmiiksi torjuttu, koska mieshän on jo suhteessa. Mä ajattelin, että kun tällaisia tyypittelyjä on tehty, niin tämä sanallistaminen helpottaa, jos on itse kokenut kovia. Jos on ollut tällaisen ihmisen kanssa. Tunnistatteko näitä tyyppejä?
Joo, onhan noita tyyppejä niin kuin loputtomiin, jos lähdettäisiin tyypittää jokaista. Ja siinä voi olla taustalla jotain traumoja justiinsa edellisistä ihmissuhteista joillakin, tai joku tarkoituksellisesti aina haluaa hakeutua sellaisen seuraan, että se ei tule johtamaan mihinkään terveeseen parisuhteeseen. Siellä on erityyppisiä juttuja, että niin kuin, tuossa oli just sen tyyppisiä kuvauksia mun mielestä, mutta niin.
Mä tässä huomasin, että yksi yhteinen nimittäjä näissä on se, että näissä niin kuin deittikumppanilla se alkuintoilu on suorastaan liiallista, että pitäisikö aina silloin herätyskellojen soida hälytyskellojen. Että jos se toinen on liian vauhdilla heti siinä alussa, että itse asiassa kannattaa etsiä flegmaattista miestä.
Niin, siis aika useinhan se alun niin kuin voimakas ihastus on tällaista fantasiaa.
Joo.
Eli silloin kannattaa ihan itselläkin, sit jos käy niin, että itse sokeasti rakastuu, niin kyseenalaistaa vähän sitä tunnetta. Että aika useinhan me puhutaan siitä, että siinä alussa on ne vaaleanpunaiset lasit ja sitten sen jälkeen, kun se tunne alkaa haihtua, niin sitten alkaakin ne todelliset piirteet ja niin kuin tulee esiin ja näkee sen kumppanin realistisemmin. Mutta että mitä niin kuin voimakkaampi se alkuhuuma on, niin sitä ehkä niin kuin vaarallisimmilla vesillä ollaan, että näin mä sanoisin.
Ja tietyllä tavalla voisi verrata niin kuin rekrytointitilanteeseen siinä mielessä, että sellainen ihminen, joka on niin kuin todella hyvä siinä rekrytointitilanteessa ja osaa puhua ja kaikkea niin kuin tekee upean vaikutuksen, se ei välttämättä ole se paras työntekijä. Mm. Niin tämä on niin kuin ihan niin kuin siihen verrattain voisi hyvinkin sitä alkuvaihetta ja muuta verrata kyllä.
Tässä yhteydessä pakko sanoa tosiaan silloin, kun mut vakinaistettiin yleensä, niin henkilö, joka mua haastatteli. Vaikka se sanoi, että me otetaan sut, mutta mun täytyy sanoa, Jakke, että mä en koskaan näin huonoa alkuhaastattelua tehnyt, että se oli todella surkea. Mutta mä olin ollut duunissa sen verran, että se sen työnäytön perusteella otti mut. Hei, mä luin yhden sellaisen artikkelin, jonka mukaan omassa esittelyssä, kun on profiileja näissä Tindereissä ja muissa, niin pitää mainita tiettyjä sanoja, jotka lisää sen profiilin suosiota. Ja sellaisia sanoja on nauraa ja rehellinen. Yksi sana ylitse muiden oli terveellinen. Eikö tämä aika hassua, että nämä sanat ikään kuin on nappeja, joilla voi aktivoida toisen?
Joo, no mun mielestä ei pitäisi lähteä tuolla ajattelutavan liikenteeseen, että haetaan jotain niin kuin yleistä suosiota.
Joo.
Koska oleellistahan saada ne oikeat ihmiset kiinnostumaan susta, eikä vaan sellaista niin kuin isoa massaa. Että se on just sitä, että haenpa niitä tykkäyksiä.
Niin.
Että sehän ei ole musta sen, niin kuin,
silloin
just, jos lähdetään niin kuin hakemaan niin kuin aidosti toimivaa parisuhdetta ja oikeita ihmistä itselleen, niin ei tuollaisten, niin kuin, että no niin nämä avainsanat käyttöön. Ei kiitos, en suosittele.
Mitäs Jaana Ojanen tuumaa tästä?
Niin, no kyllä mä ajattelen, että tietysti että mitä niin kuin suurempi otanta siinä on sitten siinä sen jälkeen, kun on tullut niin matcheja, niin se ehkä sitten lisää sitä todennäköisyyttä, että kenet sieltä sitten valitset, niin saattaa olla sopivampi. Et mä ajattelen, että tässä on, niin kuin, tämä on vähän kaksipiippunen juttu, että toisaalta niin en myöskään, jos etsi niin kuin yhtä pidempiaikaista parisuhdetta, niin tietenkään siihen niin kuin tai suosittelen, että pitäisi jotenkin kauhean iso määrä saada. Mutta kuitenkin se, että jos sulla on vaihtoehtona 2 tai 10, niin sitten todennäköisemmin ehkä siitä 10 löytyy joku lähempi, että sä kohtaan koet enemmän vetoa. Mutta niin kuin itsessään pelkkien mätsien haaliminen joidenkin tiettyjen sanojen avulla nyt ei varmaan ole se tarkoitus. Mutta toisaalta musta on ymmärrettävää, että jos niin kuin
välittyy jostakinhan se on pakko päätellä. Siis kun siellä on muutama sana, niin jostakinhan se on pääteltävä, että kenet ottaa.
Niin. Ja sitten se, että jos sä pystyt päättelemään, että toinen on vaikka se naurvainen, niin kuin Angelakin sanoi, niin tuossa kirjassa ainakin, että sittenhän se luo sen vaikutelman, että mä saan tuolta sitä hyvää fiilistä ja siihenhän sitten niin kuin ihminen aika usein tarttuu, että sitten kumppanilta jotain niin kuin halutaan.
Sitten oli tämmöinen, tämä on musta hämmästyttävää tämä, että tämä tutkimus, josta luin, niin siinä tuli esille myös sanoja, jotka yllättäen vähentää profiilin suosiota. Esimerkiksi sana rento toi jopa 50% vähemmän viestejä ja työntekoon liittyvät sanat vähensi myös vastausten määrää. Kunnianhimoinen sana vähensi viestejä 38%. Olisiko teillä joku sana, että mies esittelee itseään ja se on erityisen luotaan työntävä, että jos se sana siellä on, niin silloin kyllä.
No kyllä mulle ensisijaisesti ne kuvat kertoo sen, että minkälainen se ihminen, mistä se on kiinnostunut ja mitä se haluaa viestiä. Että jos esimerkiksi, että joku vaikka kunnianhimoinen, niin ikään kuin se voisi ehkä olla vähän vastaava, että siinä on ehkä jotain itsevarmuutta siinä ihmisessä, ei ole yksi yhteen, mutta se näkyisi niistä kuvista ja sen ilmeestä ja
niinpä,
muuta. Että en mä hae niitä sanoja tai hakisi niitä sanoja, vaan niitä selkeitä, hyviä, erilaisia kuvia, mitkä kertoisi realistisesti siitä ihmisestä. Tietysti positiivisessa valossa, että tietysti kannata huonoja kuvia itsestään laittaa niiden kaljapullien ympäröimänä tai ex-naistensa tai välttämättä niin kuin hirveästi niin kuin lastensa kanssakaan, vaan että koska siinä kohtaa, kun lähdetään muodostamaan parisuhdetta, niin olisi tärkeää, että ensisijaisesti tutustuu ensisijaisesti siihen ihmiseen ja sitten tulee se muu porukka.
Millaisia kuvia miehet laittaa yleensä itsestään Tinderiin?
Haluatko kommentoida
niin,
ensin?
Niin, mä ajattelen, että se on, varmaan vaihtelee aika paljon. Yhden tutkimuksen näin, että jos asut jossain, ja jos mies asuu jossain maaseudulla tai Lapissa, niin siellä on todennäköisemmin luontokuvia. Ja sitten näitä kalastuskuvia, monet on niinku niitä päivitellyt. Mutta mä ajattelin, että se on hirveän niinku riippuvasti persoonasta. Mutta että kyllä toisessa tutkimuksessa oli myös siitä, että naiset kyllä panostaa enemmän niihin kuvioihin. Ja naisilla on enemmän tämmöisiä niinku hohdokkaita, glamouria sisältäviä kuvia. Että naiset ehkä tiedostaa sen, että miehet myös ehkä keskimäärin enemmän sit viehättyy nimenomaan niistä kuvista. Mutta jos palaan vielä tuohon niinku tekstiin, niin itse sanoisin, että en ehkä mihinkään tiettyyn sanaa takerru, mutta että jos sieltä välittyy semmoinen jotenkin ylimielinen vaikutelma tai jos se keskittyy nimenomaan sitten sen niin kuin naisen arvosteluun, että jos olet sitä tätä niin swippaa vasemmalle, niin se on suora no-go, niin. että tietynlaisilla kyllä niin semmoisella positiivisuudella ja niin kuin myönteisyydellä tai semmoisella hyväksynnällä kyllä saa niin kuin varmaan helpommin naisen puolensa kuin sit se, että se on hirveän tuomitseva ja kritisoiva.
Niin luettele, en tykkää siitä, en tykkää tästä, en tykkää tästä. Niin sille, mistä sä tykkäät?
Niin. Samoin yksi tyyli, että ensitöikseen ilmoittaa, mitä toisella tulee olla.
Niin,
ja heti alkaa vaatiminen.
Niin toisiksikin, niin moni asiahan voi kompensoida niin kuin toista asiaa ikään kuin, että niin.
Nettideittailu, se on luonut kokonaan tämmöisen kielenkäytön slangin. Esimerkiksi ghostaaminen tarkoittaa tilannetta, jossa deittailun toinen osapuoli yhtäkkiä vain vaikenee ja häipyy. Ei edes sano, että suhde on nyt ohi, ei ole mitään loppunäytöstä. Sitten näitä muita on ghostbusting, tarkoittaa, että ei hellitä tai lopeta viestittelyä millään. Slow fade on tämmöisen ghostaamisen hidas versio. Ei vie asioita eteenpäin, ei sano sitä suoraan, häipyy takavasemmalle askel kerrallaan. Suhde päättyy ei mihinkään. Sitten musta oli hauska, että on myös tämmöinen kuin zombieing, jossa ghostaaja ilmaantuu yhtäkkiä takaisin kuin zombi tai haamu. Hän on taas paikalla ja käyttäytyy kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja sitten on stashing, date-tekniikka, jossa ihminen ei esittele sinua ystävilleen, ei perheelleen, ei jaa mitään sinusta sosiaalisessa mediassa. Tiedättekö te jotain muita tämmöisiä aktuelleja termejä, joita käytetään tuolla deittimaailmassa?
No toi ghostaaminen on ehkä semmoinen, mistä paljon puhutaan. Nämä ilmiöt on kyllä tuttuja, mutta näitä sanoja en ole kyllä juurikaan niin kuin nähnyt käytettävän. Että,
ne on tässä Angela-Aholan kirjassa.
Joo, mä luen ne sen.
Ja siinä ghostaamisessakin, niin musta on aika inhimillistä, että jos on vaikka aloittanut keskustelun useamman henkilön kanssa ja on paljon niitä mätsejä.
Joo.
Ja sitten on jatkanut ehkä mahdollisesti muutaman ja sitten vienyt ne vaikka WhatsAppiin, sitten tavannut livenä, niin sitten ei vaan kaikkeen kykene, jos on paljon niitä ihmisiä siinä. Että musta on niin kuin inhimillistä, että ei se välttämättä tarkoita mitään pahaa, niin kuin näin.
Mä ajattelin kanssa vähän samaa, että voisi olla jossain mielessä vähän niin kuin voisi sanoa stoalainen, että voisiko olla sellainen maailma, jossa kaikki pelaisi internetissä ihan samoilla säännöillä kuin sinä ja olisi kohteliaita, kuten sinä ymmärrät. Eihän sellaista maailmaa voi olla, että kyllähän sitä väärinkäsityksiä ja erilaisia tapoja tulee. Täällä on nettideittailusta ja parisuhteiden syntymistä keskustelemassa Jaana Ojan ja Anna Uusi-Heimola. Suora lähetys Yle Radio 1, Jakke Holvas juontaa. Angela Ahola sanoo tässä kirjassaan, että nettideitaillessa on tosiaan tärkeää tehdä selväksi, mitä itse hakee. Että jo omassa esittelyssään ettei tule väärinkäsityksiä, mutta näitä ketkuja on liikenteessä. Jenkeissä ja Britanniassa on tehty tutkimus, jonka mukaan 53% deittailijoista tunnusti valehdelleensa ulkonäöstä, menestyksestä ja työstä. No mitä sitten nämä tasapainottomat, mahdolliset vaaralliset deittikumppanit, mistä heidät tunnistaa?
No ehkä just vaikka mainittiin siinä kirjassa narsistit ja pari muutakin, niin narsistihan osaa erittäin olla huomioonottava ja rakastettava ja ihastuttava ja itsevarma. Niin sitten ehkä jos aina joku asia vähän vaikuttaa liian hyvältä, niin ehkä sitä kannattaa ruveta vähän pohtimaan ja ennen kuin laittaa kaikkea likoon, niin käyttäisiin tutustumiseen aikaa. Näin.
Se on just näin, että se voi olla jopa ammattilaiselle vaikea tunnistaa, milloin on kyseessä niin kuin narsistinen ihminen. Että aika hyvin he taitaa sen niin kuin manipulaation ja osaa niin kuin vedellä sitä oikeista naruista. Mutta kyllä mä sanoisin kuitenkin, että minkä tunteen sitten se ihminen itsessä herättää, niin se on ihan niin kuin hyvä mittari. Yleensä se sitten kuitenkin tulee niin kuin vähän viiveellä sitten ne ikävät piirteet, mutta aika usein ihminen rupeaa kuitenkin jossain vaiheessa niin kuin tunnistaa semmoisia niin kuin varomerkkejä ja saattaa ehkä ne sitten niin kuin ohittaa, koska sitten toisaalta näissä ihmisissä on yleensä myös se puoli, että he osaa just niin kuin sanoit, niin miellyttää varsin hyvin, mutta ehkä niiden niin kuin semmoisen intuitiivisen varomerkin niin kuin hyväksyminen, ettei sortu semmoisen niin kuin itsepetokseen, niin että se on ainakin yksi semmoinen tärkeä. Ja sitten toinen ehkä, mitä itse suosittelisin, on, että tutkailee vähän sen ihmisen lähipiiriä. Että kyllähän sieltä sitä aika selkeästi tulee esiin, että minkälaiset on esimerkiksi ne läheiset perhesuhteet, minkälaisia ystäviä on, miten työelämässä on menestynyt, että kaikki tämmöiset niin kuin tekijät, että mihin se elämä ylipäänsä hänellä niin kuin rakentuu. Että jos ei niin kuin minkäännäköistä niin kuin kunnollista niin kuin lähipiiriä tai ei työelämässä ole niin kuin oikein tullut missään niin kuin toimeen, niin kyllä silloin niin kuin olisin erityisen varovainen.
Hyviä huomioita. Tässä Angela Ahola sanoo kirjassaan, että on varoittava niitä, jotka odottavat vastauksia heidän sanottuaan jonkin kohteliaisuuden, että no, enkö saa edes hymyä. Eli tällainen minulle kuuluu vastine. Sitten kannattaa varoa myös, kun vastapuoli haluaa tehdä asiat juuri omalla tavallaan ja meidän on siihen sopeuduttava. Sitten oli vielä tällainen, että pitäisi olla varuillaan silloin, kun toinen odottaa sinun pärjäävän aina omillasi. Aivan kuin ei tahtoisi tehdä mitään molempien puolesta. Älä sotke minua ongelmiisi, ratkaise ne itse. Tämä on yksi. Ja sitten on semmoisia tyyppejä, joiden kanssa ei koskaan tiedä, missä mennään, vaan tilanne on jatkuvasti täynnä epävarmuutta ja turvattomuutta. Miltä nämä kuulostaa?
Mä ajattelin, että näitä kaikkia jossain määrin yhdistää semmoinen niin kuin empatiakyvyn puute ja kyvyttömyys asettaa toisen tarpeita etusijalle edes jossain tilanteessa, että ei pystytä niin kuin näkemään, että se toinen on ihminen on myös tarvitseva ja antamaan välillä itsestä, että se semmoinen niin kuin tasapaino puuttuu näissä kyllä kokonaan.
Kyllä. Ja sitten vielä palaten siihen, että jos on vaikka taustalla, on ollut vaikka suhde, missä ei ole saanut huomiota. Sitten tapaat sellaisen ihmisen, joka onkin tosi palvova ja mahtava ja ihana, mutta sitten siellä voi ollakin taustalla, että hän on ihan supermustasukkainen. Ja se saattaa kostautua taas johonkin ihan tässä toisella tavalla, että monet, mutta saattaa olla sellaista, että mennään niin kuin vasta niin kuin kohtaisiin suhteisiin ja ei just niin kuin sokaistutaan sitten, mitä muuta siellä sitten voi ollakaan taustalla. Että mennäänkin ehkä ojasta allikkoon.
Ehkä kaverilta kuulee, että miten olisi keskitie.
Niin, kyllä. Ja sitten toi tällainen epävarmuusjuttu, niin sitten monethan, tai siis hakee sellaista tiettyä niin kuin sitä jännitystä ja tällaista, niin sitten tuntuu jotenkin varmaan, tai niin kuin siis sain kemialliset reaktiot ja muuten ne hyvät hetket tuntuu sitten just paremmilta ja kun on sitä ikävää ja draamaa ja muuta. Et joillakin ihmisillä on taipumusta hakea aina sellaisia draamasuhteita myös, sen mä tiedän ja näin.
Niin mä ajattelen, että epävarmuuden tunne on kuitenkin aika tyypillistä varaksi suhteen alkuvaiheessa. Mä ajattelin, että näissäkin on toki niin kuin hyvä tunnistaa myös ne omat niin kuin haavat, mitä Angelakin puhuu tai kuvaa tuossa kirjassa, että jos on herkästi ahdistuva ja vaatii semmoista tai tarvii hyvin voimakasta vahvistusta sille, että se toinen ei lähde jo heti alkuvaiheessa, niin silloin voi myös olla niin kuin kyse siitä omasta hankaluudesta kestää sitä epävarmuutta ja on niin kuin taipuvainen sille ahdistukselle ja turvattomuudelle, että näin välttämättä niin, että on hyvä tunnistaa myös, että mikä on niin kuin oma osuutensa siinä tilanteessa.
Mä vähän kaivelin tämän nettideittailun viimeisimpiä trendiä. Yksi on esimerkiksi Tinderin perustajista lähti yksi kokeilemaan tämmöistä omaa sovellusta kuin Bumblea. On sitten jo muutama vuosi, mutta kuitenkin se Bumblen erottaa muista deittisovelluksista se, että siinä naiset tekee aina aloitteen, eli lähettää ensimmäisen viestin. Oletteko te huomannut jotain uusia deittipalveluja, joita nyt on pullahtanut?
En ole kyllä nyt itse asiassa lähiaikoin huomannut. Yhdessä vaiheessa oli kaiken näköisiä, oli myös niin kuin tehtiin ihan lyhyet videopätkiä, missä vastailtiin kysymyksiä ja vastauksia, mutta se ei ilmeisesti saanut ihan kunnolla tuulta halleensa ja muuta, mutta nyt ei tule kyllä just mieleen.
Mitäs Jaana on? No,
ei mullekaan tule mitään uusia. Et musta tuntuu, että Tinder vaan niin kuin valtaa enemmän niin alaa, että se on niin helppo. Mutta toki myös sit moni vähän niin kuin kyllästyykin siihen. Mutta joo, ei ole mitään uutta nyt sitä odotella.
Voiko olla joku tendenssi, mihin suuntaan nettideittailu kehittyy? Tuleeko siitä nopeatempoisempaa, kylmempää, pikaisempaa vai mennäänkö toiseen suuntaan?
Tämä on tietysti niin vaikea kysymys, että totta kai teknologia kehittyy koko ajan siihen suuntaan ja että ihmiset käyttäisi enemmän ja enemmän näitä tulisi takaisin niin kuin siihen deittipalveluun, että en tiedä, onko niiden tarkoitus lopulta edes yhdistää ihmisiä vai enemmänkin niin kuin saada ihmiset koukuttumaan näihin appeihin.
Niin, toivon pelillisiä periaatteessa.
Niin.
Että pelillistäminen ehkä voi olla trendi myös tulevaisuudessa lisää.
Niin, mutta toki sitten niin kuin on nähty näitä uusia dokkareita, mitä tuli syyskuussakin, niin tämä kapitalismin vaarat muun muassa, että jospa sieltä nyt nousisi sitten vähän myös vastavoimia, että tuleva sukupolvi ei olisi niin kuin aivan näiden armoilla.
No tosiaan, jotta sinkkuutta ei koeta miksikään jäännöskategoriaksi, vaan että sehän voi olla elämän parasta aikaa. Niin mitä te sanoisitte sinkulle ja deittailijoille, että ne saisi oikein hyvän oman tunnon siitä elämäntilanteesta?
No siis, sehän on ihan parasta aikaa nimenomaan siis tavata niitä uusia ja erilaisia ihmisiä, löytää sitä kautta myös itsestään niitä uusia puolia, aloittaa niitä uusia harrastuksia ja kokeilla, on ne sitten eri ravintoloita tai käydä eri paikkakunnilla. Että niinku, et silloin maailmahan on niinku enemmän avoinna ikään kuin, että sehän on tosi hyvä juttu. Ja mä uskon, että jos on tämmöinen positiivinen ja rento asenne, niin se myös edesauttaa ihan tosi tosi paljon sen oikean parisuhteen löytämistä, kun et lähtee tietysti huonolla mielellä tai tosi väkisellä, että nyt pitää löytää se mennä naimisiin vuoden sisällä, vaan sillä tavalla, että antaa niinku niitä mahdollisuuksia itselle ja muille ihmisille.
Reinasti katselle voi. Mm.
Niin mä ajattelen, että tosi moni kyllä tietysti kärsii siitä yksinäisyydestä ja kovasti toivoo sitä kumppania, ja mä ajattelin, että se on kauhean inhimillistä, että sitäkään niinku tarvitsisi sinänsä niinku pelästyä ja mitenkään niinku häpeillä. Mutta just niin kuin tässä tulikin, niin että se on myös todella hyvä mahdollisuus tutustua itseen ja miettiä, että minkälainen kumppani mulle nyt oikeasti sopisi. Ja toisaalta niin kuin vahvistaa sitä muuta verkostoa, että ei se parisuudekaan voi hyvin, jos se muu verkosto on ihan niin kuin kuralla. Että et nyt on niin kuin mahdollisuus, tai sinkkuna on mahdollisuus rakentaa sitä kaikkea muuta, mikä sitten todennäköisesti koituu hyväksi sille tulevalle parisuhteelle.
Jaana Ojanen ja Anna Uusi-Heimola, hei, suuri kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Kesken tulleille kuulijoille tiedoksi, että tämä lähetys on kuultavissa Yle Areenasta puolen tunnin kuluttua. Tietoa ohjelman tekijöistä. Juontaja oli minä, Jakke Holvas. Tuottaja on Olli Kangassalo ja äänitarkkailijana Katri Koivula. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä Pauliina Grymin vieraana on tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäki, joka on tänään tunti sitten palkittu tiedon julkistamisen valtion palkinnolla elämäntyöstään. Hyvää tiistain jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!